Hei kaikki ja tervetuloa minunkin puolestani. On tosi mukavaa olla täällä Tampereella. Me olimme Satun kanssa myös viime vuonna Tampereen kirjafestareilla, jolle me keskustelimme kirjasta Ihmisen haltija. Ja Ihmisen haltija on romaanitrilogian esikoisosa. Ja nyt me keskustelemme Varjotarhasta, joka jatkaa Ihmisen haltijan tarinaa, mutta sen kirjan voi toki lukea myös ihan omana itsenänsä. Ja kyse on kotimaisesta uudesta fantasiasta, jossa liikutaan aika paljon reaalimaailmassa, mutta kurotetaan sitten myös monenlaiseen niin kuin, tämmöiseen niin kuin fantastisiin elementteihin. Satu, kerrotko vähän tarkemmin, että minkälaisesta kirjasarjasta on kyse?
Ihmisen haltija, kun ilmestyi, niin oli puhetta tästä genrestä. Ja silloin määriteltiin se sillä tavalla, että se on lähinnä tällaista synkkää fantasiaa, dark fantasia. Mutta se on genre-hybridi, että se ei ole mitenkään ihan nyt niin kuin puhtaasti ja yksinomaan vaan yhtä asiaa, mutta siinä on sellaisia aika synkkiä sävyjä ja nimenomaan tavallaan tässä realistisessa maailmassa, jonka lomassa tai rinnalla sitten on tämä fantasiamaailma. Ja tämä toinen kirja, niin siinä jatkuu se samanlainen tavallaan rakennelma, eli tämä päähenkilö Tuuli, niin jo siinä ensimmäisessä osassa hänellä oli aika tällainen niin kuin vaikea tilanne, kotitilanne. Ja sitten tässä toisessa osassa, jossa hän on nyt lähtenyt kotoaan ja aloittelee itsenäistä elämää, niin silti hän törmää sellaisiin asioihin, jotka on niin kuin tällaisia niin kuin ehkä vaikea käsiteltäviä asioita ja on monenlaisia haasteita ja osa niistä niin kuin on syntynyt jo sieltä aikaisemmasta hänen tilanteesta ja osaan sitten törmätään tässä tarinan aikana. Mutta siinä on sitten myös muuta, että siinä on tällaisia yliluonnollisia mysteerejä ja siinä on myös se romanttinen juoni. Ja tässä Varjotarhassa erityisesti niin se romanttinen juoni on aika niin kuin keskeinen osa sitä tarinaa enemmän ehkä kuin siinä ensimmäisessä osassa.
Joo, se on totta. Ja tässä Ihmisen haltijassa Tuulin ehkä kaikkein merkittävin henkilö on Ossian. Ja nyt tässä Varjotarhassa Ossiankin pääsee ääneen, eli Ihmisen haltija on kerrottu kokonaan Tuulin näkökulmasta. Tuuli on niin kuin aikuisuuden saavuttama nuori tyttö, nainen. Ja Ossian on sitten semmoinen hyvin vetovoimainen, kiehtova, salaperäinen nuorukainen, josta sitten paljastuu näissä kirjoissa kaikenlaista. Ja Varjotarhassa kertojat ovat lähes vuorovedon Tuuli ja Ossi. Minkälaista oli hypätä nyt myös Ossin nahkoihin?
No mulle se oli tosi mieluisaa paristakin syystä. Et toisaalta, koska se on se romanttinen juoni aika sellainen niin kuin keskeinen osa tätä tarinaa, niin oli tosi ihanaa voida kertoa sitä niin kuin kummankin osapuolen näkökulmasta. Nämä on kuitenkin tavallaan keskenään aika erilaisia henkilöitä, joten näin ollen voi ehkä ajatella, että siinä on sitten vähän erilainen lähestymistapa asioihin. Toinen oli sellainen asia, että tavallaan niin kuin kirjoittajana, mutta myös silleen niin kuin tarinankertojana, niin oli tosi kivaa antaa myös Ossille ääni, koska Tuuli on tavallaan, jos ajatellaan tätä tällaista yliluonnollista olentojen maailmaa, niin Tuuli on siinä aika uusi, että hän on aika vähän aikaa sitten siinä ensimmäisessä osassa saanut selville, että hänkin on niin kuin osa tätä yliluonnollista maailmaa, mutta hän ei ehkä tiedä siitä ihan hirveän paljon. Ja Ossi tai Ossian sitten taas niin kuin tietää huomattavasti enemmän, koska hän on ollut jo sisällä siinä maailmassa jonkin aikaa, niin oli tosi kiva voida kertoa myös tästä yliluonnollisesta maailmasta sitten sen Ossianin äänellä, koska hän tietää niin paljon enemmän. Ja samalla se avaa niin kuin lukijalle myös sitä maailmaa paljon lisää.
Totta. Ja sitten kun Tuuli ja Ossi kertovat vuorovedoin, kun tässä tosiaan on se romanttinenkin aspekti, niin sitten he kumpikin saavat tavallaan myös oman mahdollisuuden kertoa niin kuin tunteistansa, siis niin kuin tällaisena roolihahmon sisäisenä kerrontana. He eivät välttämättä tiedä, mitä toinen ajattelee, mutta eivätkä ehkä aina mitä itsekään, mutta tämä on tämmöinen. No sitten ihmisen haltija tuo monia muitakin henkilöitä tietenkin mukaan kerrontaan, ja varjotarha tuo vielä uusia. Ja tässä erikoisen kiinnostava on Nada. Eli kirjassa Tuuli on kesätöissä huvipuistossa, ja hän tutustuu sitten siellä useampiankin ihmiseen, ja Nadan kanssa hän ystävystyy. Ja Nada on tummaihoinen, osittain hän on siis tällainen POC-henkilö, person of color. Ja kun sä kirjoitit ihmisen haltijaa, niin siinä on homoseksuaalinen hahmo, sä otit selkoa asioista, ja nyt sulla oli sitten tässä POC-asiassa myös asiantuntija, eikä ollutkin, tai kyselit niin kuin, miten tämä eteni?
No joo, mulla on ollut tällainen kokemuslukija kummassakin niin kuin osassa tätä tarinaa mukana, ja mä koin sen hirveän hyvänä asiana niin kuin kirjoittajana. Syy siihen on yksinkertaisesti se, että on tosi tärkeää, että sen teoksen lukee myös joku sellainen ihminen, joka katsoo asioita ehkä eri näkökulmasta kuin mitä mä itse teen. Ja mä sain tosi niin kuin hyviä huomioita siitä, että tässä voisi olla tälleen ja tässä voisi olla tälleen, ja huomasit sä ton. Ja se oli mulle tosi hyödyllistä, koska varsinkin kun romaania ei kirjoiteta nopeasti, että sitä kirjoitetaan pitkän aikaa ja se tehdään monta kertaa uudestaan. Ja se tarkoittaa, että kyllä kirjoittajana siihen sokeutuu siihen omaan tekstiin. Kaikkea ei näe enää. Et jos on niin kuin mahdollista tavallaan lepuuttaa sitä käsikirjoitusta hyvin pitkiä aikoja, niin ehkä sen jälkeen näkee taas, että mitäs mä oon tuohon tolleen laittanut, että tämä pitää muuttaa. Mutta aina tämä ei ole mahdollista. Et itsekin kun niinku päivätyön ohella kirjoitan, niin ei se oikein ole valitettavasti silleen mahdollista, että mä laittaisin sen kokonaan pois tosi pitkäksi aikaa sen teoksen. Ja silloin on hirveän tärkeää ja arvokasta, että voi saada apua ja kommentteja. Ja joku toinen lukija voi antaa siitä palautetta, koska he näkee sen kuitenkin ihan eri tavalla uusin silmin kuin mitä mä näen.
Se on varmasti totta. Miten paljon sä teit taustatyötä varjotarhan eteen noin niin kuin muuten? Tässähän on poliisin työtä ja tosiaan hyvin erityyppisiä ihmisiä ja fantasian taustatusta.
No fantasiamaailmassa on sellainen aika ihastuttava piirre, että sun ei tarvitse periaatteessa tehdä hirveästi taustatutkimusta. Sun täytyy vaan huolehtia siitä, että se maailma on yhdenmukainen. Mutta nyt kun mulla on aika isossa osassa, varsinkin tuossa varjotarhassa, niin kuin todelliset tapahtumapaikat, niin siihen asiaan kyllä tein tutkimustyötä. Et esimerkiksi kun siinä nyt ollaan kesätöissä helsinkiläisessä huvipuistossa, niin varmaan on useimmille aika selvää, että mikä paikka se sitten on. Ja kirjassa joudutaan myös tekemisiin poliisin kanssa, niin sitten piti selvittää, että meneekö se suurin piirtein oikein. Ja mulla oli haastateltava liittyen siihen huvipuistotyöhön, ja sain tosi hyviä kommentteja häneltä. Et ehkä itse osa asioista oli mennyt oikein, jota mä olin itse kirjoittanut, mutta aina siihen liittyy siihen, kun joku henkilö on oikeasti töissä tässä paikassa, niin aina siihen liittyy sellaisia asioita, joita mä niinku ulkopuolisena en näe. Ja on ihanaa ja tosi tärkeää, että niitä voi tarkistaa, että se tavallaan se uskottavuus säilyy, vaikka kirjaa lukisi joku sellainen henkilö, joka on itse ollut töissä siellä. Minä en siis ole ollut töissä helsinkiläisessä huvipuistossa. Ja siitä poliisin työhön liittyen, niin mä selvitin vähän sitä, että meneekö se prosessi suunnalleen oikein ja että millä sanoilla puhutaan. Ja se oli itse asiassa aika vaikeaa, että mä ensin soitin tavallaan poliisille ja kyselin tällaista mahdollisuutta, että voisinko saada niin kuin kysyä kysymyksiä tai olisiko joku henkilö, joka voisi tätä muutaman sivun pätkää katsoa, että meneekö se suunnalleen niin kuin oikein. Ja sitä selviteltiin itse asiassa hyvän aikaa ja sitten kävi ilmi, että tämä ei ollut mahdollista. Ja mun piti turvautua sitten tähän kirjoittajayhteisööni ja sieltä kautta sain sitten apua. Yes, se oli tosi ihanaa, koska mä olin ehtinyt tuskastella sen asian kanssa jo jonkun aikaa, että ei tästä tule mitään. Mutta kun kysyin, niin sain apua ja se oli ihanaa.
ja siitä tuli kyllä tosi hyvä. Mainitsit tuossa tosiaan paikat, nyt lähinnä tämän helsinkiläisen huvipuiston, ja ihmisen haltija sarjan ensimmäisessä osassa ollaan pienellä Kuustenkylällä, joka voisi olla lähes mikä tahansa pieni paikkakunta Suomessa, semmoinen, josta on matkaa kasvukeskuksiin, mutta kuitenkin on saavutettavissa. Ja nyt ollaan sitten hyvin, hyvin vahvasti Helsingissä. Mikä on paikkojen merkitys, iso ja pieni paikkakunta?
No tässä tarinassa oikeastaan ehkä puhutaan taustasta ja nykyhetkestä ja tulevaisuudesta niin kuin näiden paikkakuntien kautta. Laajemmin se oli mulle vaan niin kuin tärkeää sijoittaa se sellaiseen paikkaan, se tarina. Ehkä toisaalta se pieni paikkakunta oli musta inspiroiva. Varmaan se jollain lailla liittyy mun taustaan, koska mä oon itsekin kotoisin pieneltä paikkakunnalta. Ja mä luulen, että oikeasti Suomen kokoisessa ja kaltaisessa maassa aika monet ihmiset lopulta ovat kotoisin pieneltä paikkakunnalta, tai ainakin ovat olleet sellaisella eri mittaisia aikoja. Ja näin mä ajattelin, että se voisi olla sekä tällainen mielikuvitusta kutkutteleva että inspiroiva paikka. Mutta Kuustenkylä, sillä ei ole sellaista niin kuin varsinaista, ei ole olemassa Kuustenkylää, vaikka uskoisin, että toisaalta on. Mutta ei varsinaista saman nimistä paikkaa. Helsingin kirjoittamisen kanssa oli sitten toisaalta niin, että kun itse asun siellä, niin musta oli tosi ihanaa voida käyttää tavallaan mun nykyisen kotipaikkakunnan niitä tuttuja kulmia. Mutta en voinut tehdä sitä silleen niin kuin täysin suoraan, vaan siellä on ehkä muutama jekku, joka liittyy näihin paikkoihin. Ja odotan mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu, jos joku yrittää mennä niihin paikkoihin. Mutta ei siitä sen enempää.
Ehkä se on just sitä fantasiakirjallisuuden luonne, että saa ottaa vapauksia. Ja paikat voi olla aika erilaisia kuin miltä ne sitten näyttävät meille. Tässä ollaan aikamoisessa virastosokkelin uumenissa esimerkiksi. Ja kaikki, suurin osa meistä varmasti tiedämme virastotalojen käytävät, mutta ne eivät ehkä ole ihan niin massiivisia kuin mitä ne on tässä kirjassa. Mutta sopivat hirmu hienosti varjotarhan tunnelmaan. Siihen tulee vähän sellaista niin kuin, mitenkä mä sanoin, sitä uhkaa sitten sieltä viraston puoleltakin, jännitystä ja sokkeloita. Puhuttiin aikaisemmin tuosta, että varjotarha ja myös ihmisen haltija sijoittuvat aika tiukasti reaalimaailmaan, vaikka niissä on paljon fantasiaelementtejä. Ja viime aikoina fantasiakirjallisuudessa on nyt kovasti esille tai suosioon noussut romantasia, eli romanttinen fantasia. Solahtaako varjotarha ja ihmisen haltija -trilogia siihen?
No ei ihan puhtaasti kyllä, että tässä on aika voimakkaasti kuitenkin niitä synkkiä sävyjä mukana, että ehkä sellaisenaan en niin kuin sanoisi, että menee, mutta tämä varjotarha kuitenkin on, sanotaanko lähinnä sitä, koska se pääparin romanttinen suhde on aika keskeinen osa tätä tarinaa, että siellä kyllä näille lukijoille, jotka toivovat nimenomaan sitä romantiikkaa, niin tämä kirja vastaa siihen niin kuin toiveeseen. No joo, ehkä en nyt sano muuta.
No sen romantiikan ohella ihmisen haltijasarja ammentaa aika paljon suomalaisesta mytologiasta, myös suomalaisesta luonnosta ja meidän ympäristöstä. Toisaalta siinä on mukana ehkä tällaista niin kuin kansainvälistä henkeä, tiettyjä tyyppejä, että vähän esimerkiksi Ossista voi tulla mieleen Buffy-sarjan Angel, vaikka Ossi ei olekaan vampyyri. Niin mistä sä ammennat vaikutteita?
No se mytologia on mulle kyllä sellainen niin kuin tosi suuri vaikuttaja, mutta siis totta kai ihan tällaisesta niin kuin myös kansainvälisen skenen fantasiasta. Ja no miksei toisaalta myös siitä romantasiasta tai niin kuin fantasiasta, jossa on niin kuin romanttinen juoni. Mutta ehkä sellainen, minkä mä itse tiedostan, että mitä mä tosi tosi mielellään käytän, niin on se mytologia. Meillä on kuitenkin niin rikas Suomessa tämä kansanperinne ja monenlaiset erilaiset hahmot ja ilmiöt, että sitä on tosi ihana niin kuin kaivaa tai niin kuin käyttää. Ja niin kauan kuin meillä on erilaisia ihmisiä, jotka kuvittelevat nämä asiat eri tavalla, niin mä luulen, että tulkintoja tulee sitten olemaan yhtä monta. Että se on mulle Mua kiehtoo erityisesti se, että tosiaan kansanperinteessä nämä tällaiset aavetarinat tai muut, niin nehän aika usein on syntynyt sillä tavalla, että on nähty jotain, mitä ei ole voitu selittää. On koettu jotain, joka on ehkä tuntunut hurjalta tai pelottavalta ja ei ole tarkalleen ottaen tiedetty, että mitä on tapahtunut tai mistä tämä tuli, tämä havainto, mikä mulla oli tai tämä tunne. Niin niitä on nimenomaan selitetty tällaisilla kauhutarinoilla ja tulkinnoilla. Niin tämä on edelleen vähän sellainen asia, mikä mun mielestä on aika voimakkaasti oikeasti, varsinkin tämän ihmisen haltijasarjan niin kuin ytimessä. Et siinä on paljon tällaisia hahmoja tai ilmiöitäkin, joista voi ajatella, että ne tulee nimenomaan, ne tulee jostakin, mikä on todellista, mikä me voidaan nähdä ja havaita. Mutta tässä ne on sitten tulkittu tällaisiksi yliluonnollisiksi olennoiksi.
Ja yliluonnollisuuteen liittyy myös vahvasti ympäristö. Ja kuten puhuttiin, niin tässä puhuttiin jo niin kuin kaupunkiympäristöstä ja pikkupaikkaympäristöstä, mutta toisaalta sitten luonto ja vuoden kierto näkyvät ihmisen haltijasarjan kirjoissa hienosti. Et ensimmäisessä ihmisen haltijassa ollaan niin kuin pimeässä vuoden ajassa, sataa lunta, räntää, on pimeätä. Ja nyt varjotarha, paitsi että se vie sinne kaupunkiin, niin se vie kesään. Se vie kesää yöhön, jossa kukat tuoksuvat, kukkien terälehtiä sataa. Minkälaisia mahdollisuuksia vuoden ajat antavat kirjailijalle?
No, mä luulen, että sääilmiöitä on käytetty tosi monipuolisesti. Ja mä tosi mielelläni käytän niitä nimenomaan ehkä tunneilmaston osana, mutta ei nyt pelkästään näin, mutta se on itselleni tällainen niin kuin aika luontaisa tai luonteva tapa tehdä. Tämä sääilmiö on itse asiassa sellainen asia tai vuoden aika myös, joka sitten siinä kolmannessa osassakin tulee jatkamaan vähän niin kuin samaa linjaa kuin näissä kahdessa ensimmäisessä.
Tässä kirjassa on upea Laura Noposen tekemä kansi, mutta täällä alkusivuilla on kuva sellaisesta labyrintistä. Täällä varjotarhalla oli työnimenä Jatulin tarha. Ja tässä on kuva Jatulin tarhasta. Niin mitä se symboloi tässä varjotarhakirjassa?
No mä en ehkä uskalla ihan suoraan sanoa, mitä se tässä kirjassa symboloi. Lukija saa havaita itse. Mutta tämä oli, no, tämä Jatulin tarha, eli se on sellainen niin kuin kivinen labyrintti tai kivikehä. Ja niitä on itse asiassa Suomessa hyvin paljon. Se on tällainen vanha niin kuin muinaisjäänne. Ja ei tarkalleen ottaen tiedetä ihan täsmällisesti, että miksi ihmiset on tehneet niitä. Se epäillään, että se on saattanut liittyä esimerkiksi niin kuin vuoden kiertoon ja tällaisiin niin kuin hedelmällisyysriitteihin, jotka liittyy tähän. Sitä on voitu käyttää esimerkiksi, niin kuin kun on nuoret etsineet paria itselleen, niin tällaisiin leikkeihin, että ruotsiksi sen nimi onkin Jungfrudans, eli tavallaan niin kuin nuorta neitoa on niin kuin tanssittu sieltä ulos tai haettu tai etsitty. Mutta se on epäillään, että on saattanut liittyä myös tällaiseen niin kuin alueiden merkitsemiseen, eli kenelle tai mille taholle joku alue liittyy. Ja mulle itselleni tähän liittyy myös sellainen vähän sivujuonne oikeastaan, että mä ehkä itse nuorena lukijana ihailin kovasti Sari Peltoniemeä, ja hän on käyttänyt myös tätä Hämärän renkiteoksessaan tätä Jatulin tarhaa. Eli siinä on tällainen kehä, jota kohti mennään. Ja siinä teoksessa se on sellainen portti. Ja ehkä se tässäkin tavallaan on, mutta hyvin eri tavalla kuitenkin. Ja se on oikeastaan tämän kirjan niin kuin rakennetta ja sitä tarinan kulkua, niin siihen liittyvä asia aika voimakkaasti.
Ja Sari Peltoniemi, hän näkyy myös tässä kirjan nimessä. Että tässä on niin kuin kaunis kunniaosoitus myös jo edesmenneelle Sari Peltoniemelle. Meillä on aika yhteen kysymykseen. Tosiaan oli puhetta, että Varjotarha on ihmisen haltija -trilogian toinen osa. Nämä molemmat kirjat voi lukea erikseen. Tietysti on suositus, että luettaisiin yhdessä. Mutta entä sitten se kolmas osa? Haluatko siitä kertoa mitään vielä tässä vaiheessa?
No mä voin kertoa sen verran, että on tällaista alustavasti sovittu, että se ilmestyisi syksyllä 2025. Ja se on sitten trilogian päätösosa. Ja sanotaan nyt vaikka sen verran, että tässä viimeisessä osassa Tuuli sitten palaa sinne Kuustenkylälle syistä, jotka käyvät ilmi, kun lukija lukee Varjotarhan loppuun. Niin tällä lailla. Ja siellä sitten on vähän uudenlaisia ja osin vanhoja haasteita kohdattavana. Eli ehkä tätä menneisyyttä ei pääse pakoon, vaan siellä on asioita, jotka täytyy vaan niin kuin kohdata.
Ja sitä on hyvä odottaa. Kiitoksia yleisö ja kiitos Satu.
Kiitos.